La meriendina.
Darba kārtība. Ir kādi iebildumi?
Nav.
Vienīgi šī starplaikā no komitijas sēdē līdz domas sēdē jautājums 34, viņš ir nav vairs aktuāls. To deklarētās divas vietas viņu anulēšanu, jo tas arī noticis labprātīgi. Tātad mums tieši, kuri būtu viņi pat svītos no darba kārtības.
Jā.
Piekrītam?
Jā.
33. Jau kā darba kārtība. Jā, jau iedildu, un tad mēs apskatījam darba kārtību.
Jā.
Par sievāku mēs tam līdzekļu pārņemšanu. Bija diskusijas, bija atbalsts
rītdomas
sēdi, vai šobrīd ir kādi iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojam par?
11.
Pret?
Nav.
Atkarās arī nav. Tad mēs esam 11.
Jā, mēs pievienos.
Pievienos, jūs tad redzēsim, jā.
Tad vajadzēja to domas sēdi turpmāk uzlikt uz 3
15.
Faktiski sākt.
Sākam strādāt 15.
Regulāri. Par papildus finansējumu piešķiršanu Raudas internāta pamatskolē. Vai ir iebildumi?
Jā.
Tad lūdzu balsojumu par?
11.
Un balsīgi lēmu pieņems. Par finansiālu atbalstu biedrībai Latvijas politiski represēto apvienību. Vai iebildumi?
Balsojumi nepiedalos.
Interešu konflikts.
Interešu
konflikts. Pieņemam. Lūdzu pārējie balsojumu par?
10.
Lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un Nīla fonda izlietošanu 19. Gadam un vidējā termiņa programmas 2019 līdz 2021 gadam apstiprināšanu. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības 2019. Gada 28. Marta saistošanās noteikumos par Ilūkstes novada pašvaldības 2019. Gada budžetu. Ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Priesniegumu notāram par mantojumu atklāšanās izsludināšanu uz ēkām Kastaņu ielā 13. Lūkstē. Ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļa Eglainē nodošanu atsevināšanu. Vai ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma Eglainas pagastā atsevināšanu. Ja nav iebildumi, tad lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Subatē atsevināšanu no citās cenas un izsolas noteikumu apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, tad būtu balsojumi par
11.
Lēmums pieņems. Par Ilgas novada pašvaldību 2018. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par
11.
Lēmums pieņems. Par biedrības Latvijas ģenerāļu klubs jauniešu pasākumu Latvijas kara bijis laikmeta griežumas organizēšanu Ilgstas novadā. Lūdzu balsojumu par
11.
Kas būs tā? Vienbalsība. Lēmums pieņems. Par grozījumiem 2019. Gada 31. Janvāra lēmumā numur 8 par izglītības un zinātnes ministrijas mēģi rotācijas sadalīti lūkstas nodi izglītības iestādēm iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanai. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par
11.
Lēmums pieņemts. Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādēja paredzēto valsts budžetu līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm 2019. Gadam. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
11.
Lēmums pieņemts. Par bebežreiz vispār izglītojošās un profesionālās vidusskolas izglītojumu uzņemšanas kārtības 2019. 20. Mācību gadā apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
11.
Lēmums pieņemts. Par precizējumiem 28. Marta 2019. Gada saistošajos noteikumos numur 1 2019. Sabiedrisko ūdeņu saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ilgstas novadā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par
Pēdējām tu iepšēši sevi jautājumu.
Lēmums
pieņems.
Tu pēc tam atgrītāju mākslu piedīs.
Par adreses Jelgavas ielā 20. Ilgstē piešķiršanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par pašvaldības pārvaldībā esošas zemes vienības darba iela 4 Subatē iznomāšana. Ja nav iebildumu, balsojumu par
12.
Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Subatē. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņems. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma Pilskalnas pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Viņa iebildumu lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņems. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma vietas pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņems. par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Peguēras pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Ja nav iebildumu, tad balsojam par
12.
Lēmums pieņems. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pilskanas pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Ja nav iebildumu, balsojams par
12.
Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamajiem īpašumiem Pilskalnes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojam par
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes novas tiesību izbeigšanu Pilskalnes pagastā. Ja nav iebildumu, balsojam par
12.
Lēmums pieņems. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Ja nav iebildumu, balsojums par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēdres pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņems. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņems. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu vietas pagastā. Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņems. Pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Beverenes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglēnes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņems. Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai vietas pagastā un nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumu, balsojums par
12.
Lēmums pieņemts. Par deklarētās dzīves vietas zemi anulēšanu Jēkabpils ielā, Ilūkstē, Ilūkstes novadā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Līdz ar to visi domes sēdē darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Domes sēdē slēgta.